Lahkhelid. Nende algust võisime jälgida juba eelmistes peatükkides, kuid varsti omandavad nad üha selgema kuju ja tekitavad mõlemale rohkesti pahandusi. Samal ajal, kui Luther esitab seletuse Galaatia kirja kohta, avaldab Melanchthon oma arvamused Rooma kirjast. Ta ütleb, ainult usu läbi õndsaks saada ei tähenda seda, et taas sündinuis elab üksnes usk, vaid samal ajal kasvavad ka teised voorused. Me õpetame, et usule peavad järgnema armastus ja head teod. Luther seletab. Paulus võtab peale usu kõige tähtsama osa, nimelt Jumala seaduse, ja ütleb sellest, et see ei saada korda muud, kui et peab inimesi needuse all vangis. Melanchthon annab seadusele hoopis teise mõiste. Paulus näitab meile õigeks saamise mõtet, nimelt, et me nõnda lepitatud oleme, et suudame Jumalale kuulekad olla. Sõna kuulelikkuse osutamine seadusel on lepituse paratamatu järeldus. Ta tekib nii, nagu õhu soojenemine pärast päikese tõusu. Ka mitmes muus küsimuses on nemad lahkarvamuses. Lutheri arvates peab pöördunu alatasa otsima uut ja paremat elu. Melanchthon aga usub uue elu saabuvat ühes õigeks mõistmisega. Kui palju kellelgi on usku, nii palju on tal ka uut elu. Lutheri arvates on püha vaim vaid usuimet võimaldav arm. Melanchthon aga selgitab põhjalikult usu ja vaimu vahekorda. Usk on teooria, vaim aga praktika. Usk annab ainult tõntsuse teadvuse, vaim kasvatav vilja. Voorust võimaldab ka selle säilitamist. Evangeelium andestab patu ja toob vaimu, mis paneb leegitsema südame käsu täitmiseks. Kui inimene on tõeliselt andunud Jumalale, siis vihkab ta ise ennast, surub maha kadeduse au ja rahaahnuse, armu kadeduse kõikmaised lõbud ja nende vilja, ei tee enam midagi egoistlikku, midagi kurja. Selle viimase seisukoha oli Melanchthon avaldanud juba ammu enne Rooma kirja uurimist, kuid pidi hiljem siiski veidi teissugusele arvamusele jõudma. Nimelt tekis tal konflikt ise endaga. Ta ei suutnud olla nii vaga ja vooruslik, nagu see oleks olnud kohane temale kui pöördunule. Tulemuseks oli esialgse julguse kadumine, kahtlemine selles, kas käsu täitmine on endast mõistetav usu järeldus. Ta hakkab usklike rõõmu asemel rõhutama kohustusi, vajadust püüda täita käsku, sest Kristus nõudvat armastust. Nii kujundab ta Kristuse eesmärgist püüdmise olla sõnakuulelik käsu vastu, võidelda oma rikutud loomusega kuni surmani. Luther rõhutab ju seda sama, kuid ometi jääb nende vahele midagi olulist. Luther peab pattu paratamatuks. Teeb selle võitluse peaasjaks, kuna Melanchthon jätab selle enam tahaplaanile, peab seda alistatavaks ja rõhutab, et uus elu erineb põhjalikult vanast. Luther ei pea patust pöördunud veel kõlblikuks uueks ja paremaks eluks. Tema arvates on usk ise see, mis muutub uue elu sisuks. Usk on nii õilis, et ta muudab heaks kõik inimeses oleva. Sellepärast ei tohi sa uskujalt mitte kaua nõuda häid tegusid. Usk õpetab talle kõik, ja siis on kõik, mis ta teeb, hästi tehtud, ning on olemas ainult head teod, olgu nad kui tahes väikesed. Siin peituvadki olulisemad vastuolud mõlema reformaatori vahel. Luther otsib täiuslikult usus, Melanchthon püüab saada täiuslikuks vooruses. Luther hülgab kõik teod, ka parimad. Melanchthon peab pöördunu tegutsemist kõrge väärtuslikuks. Luther pühitseb pühapäeva tööd oma usu läbi. Melanchthon tahab pühitseda usku uue elu läbi. Lutheri juures vajavad teod usku, et õiged olla. Melanchthoni õpetuse kohaselt näitavad teod, kas usk on õige? Juba Coburgis olles tunneb Luther, et Melanchthon sammub temast erinevat rada, püüdes päästa häid tegusid luterliku vabaduse eest. Ta hakkab tegema vahet Jumala teenimise ja Jumala austamise vahel. Kui ma näiteks teatavatel päevadel paastun, siis ei ole see Jumala teenimine, kuid Jumala kiitus on see ometi. Luther püüab kiiresti selliseid mõlgutused maha suruda. Kas ma ei mõista sind või räägid sa millestki võimatust? Niisugused vabatahtlikud teod ei ole iialgi Jumala teenimine kiitus või tänu. Nad on pigem ohtlikud ja isegi pahandavad asjad. Otse kui tahaks keegi meile näidata midagi paremat sellest, mida me juba omame, issanda käskude kaudu. Ta ei usu aga, et sõber oma seisukohtadelt nii kergesti tahab taganeda ja kirjutab. Kui keegi paastub, et selle kaudu Jumalat austada, siis nimetan seda inimese enese valitud teoks, mis ei ole ühelegi kohustuslik. Kõik, mis me teeme, peab ju sündima Kristuse nimel ja Jumala kiituseks. Niisugune ekstra tegu võiks aga seda tumestada ja saada püüniseks pimedaile. Kui seda siiski peaks taluma, tuleks samal ajal õpetada, et iga teine Jumalast seatud seisus nagu abõlv, sulaste seisus, vanemad, lapsed ja nii edasi, on palju püham ja palju sobivam selleks, et Jumalat kiita ja on ka Jumalale tuhat korda enam meelt mööda. Juba Augsburgi usutunnistust koostades näitab Melanchthon, kui vähe Luther on suutnud teda mõjutada. Ka meie õpetame, et peale õigeks mõistmise hakkame me kõiges hästi toimima. Ka meie tunnustame, et seaduse täitmine meis on alguse saanud ning et seda ikka enam ja enam peab täitma. Muidugi kõneleb siin kaasa ka Melanchthoni rahupüüd ja soov otsida evangeellaste ja katoliiklaste vahel võimalikult enam ühiseid jooni. Kuid teatav suund tegude õiguse poole ilmneb siin ometi. Veel enne, kui Luther ise vastuolude kohta täielik ülevaate saaks, märkavad seda teised. Luterlane Korkaatus vestleb Melanchthoni sõbraga ja satub ärevusse. Te tahate häid tegusid muuta üheks õndsaks saamise tingimuseks. See on ju tagasi minek papistide tegude õiguse juurde. Teine seletab, et õige usk ilma usu viljata ei ole mõeldav. Korkaatus ei rahuldu, pöördub viimaks Lutheri enese poole. Pahane reformaator lubab näidata, et ta veel elus on. Ma pean magister Filippist tunnistama, et ta mõistab ainult filosoofiat, ei midagi muud. Pean veel kord filosoofial pea maha lööma, teisiti nendega ei saa. Melanchthon püüab tõestada, et ta seisab kõigiti Lutheri alustel, kuid Korkaatus osutab mõningaile lauseile tema põhimõisteis, mis väga hästi võiksid olla ka Desiderius Erasmuse kirjutatud, ja nõuab, et Melanchthon need avalikult tagasi võtaks. Et Lutherit kohustab mõtte avalikule tülile vendade vahel, püüab ta asja summutada ja pettunud Korkaatus sõidab oma kiriklasse tagasi. Kuid nüüd lööb kuurvürst ise sekka, olles rahutu Wittenbergi lahkhelide pärast, ja nõuab Lutherilt seisukoha avaldamist Melanchthoni uute süsteemide kohta. Luther püüab asjast teisit üle saada. Ühte doktori promotsiooni ajal laseb ta rõhutada heade tegude väärtust. Kuid käsib seal samas selgs teha, et kõik inimlik tegevus on kuri ja puudulik ja et Jumal kiidab heaks üksnes usklikke tegusid. Et juba varsti kuuldub, et Melanchthon rõhutab ikka veel oma endisi seisukohti. Ka olevat ta seletanud, et karikast loobumine armulaual ei ole mingi patt. Luther on ülimal määral ärritatud ja ta loeb magistri härrat Zwingli hingesugulaseks ja ainult vana sõprus aitab vältida avalikku tüli. Kuid kuurvürst ise tuleb kohale, peab Lutheriga salajase läbirääkimise ja Melanchthon haimab halba. Aga see ei teeks mulle valu, ütleb ta siiski. Kui viimaks peaksid kärisema sidemed, mis seovad mind selle linnaga? Tahaksin meelsasti oma elu ülejäänud osa pühendada ainult teadusele. Ja Luther ei suuda ometi oma vana sõpra ära ajada, vaid matab asja kalevi alla. Kuid pärast tema surma läheb võitlus eriti teravaks. Ja Melanchthon peab elu lõpuni taluma tõsi luterlaste teravaid etteheiteid. Ta ei taha siiski taganeda, vaid hüüab. Tahan kuni surmani kaitsta lauset, et teod on vajaliku tõntsaks saamisel, isegi siis, kui mind see lõpetuse pärast peaks purustama hõõguvate tangidega. Tol korral ei selgu veel võitluse tulemus, kuid hilisemad põlved hakkavad Lutheri raske lõpetusele usust eelistama praktilist tegude vagadust. Melanchthon võidab siiski. Otse kui aimates tuleviku sündmusi, märgib aga Luther. Maailma alguses saadik on peaketserlus vabast tahtest jooksnud käsikäes õpetusega tegude teenetest. Ning see pahandus peab ka alatiseks jääma. Selle põhjuseks on asjaolu, et mõistus ei suuda rajada lootusi ainult usule. Kui keegi peaks selgesti uskuma ainult Jumala sõna, siis saadab seda korda püha vaim tema südames. Omast väest ei suuda inimlik loomus midagi. Ometi peab ta ise selgesti nägema, et enamik inimesi ainult usule lootma hakates muutuvad senisest veel halvemaks ja Jumala vallatumaks. Tema risti inimese vabadus tõlgitsetakse ohjeldamatusena. Tema väliste tegude hülgamist loetakse õiguseks saada kommetes tooreks ja kasvatamatuks. Talupojad ei taha enam kirikuid ülal pidada, sest annetustest ei ole hingele mingit kasu. Aadlikud nõuavad ainult tarku ja haritud jutlustajaid, hoolides vähem tõsisest Jumala sõnast kui ilusast filosoofiast. Paljud õpetajad ei saa mingit palka, käivad ringi räbaldunud kuubedes. Üks neist elab ühes perekonnaga loomalaudas. Kui Luther suuri vaivu muretseb talle inimväärse elamu, võtab mõisnik selle kohe endale üle. Inimene jääb inimeseks, hüüab Luther. Maailm on kuri ja väärib pigem küll kõige hullemaid kuratlikke valesid kui evangeeliumi. Ka linnakodanikud tahavad oma vabadust kasutada vaimulike kimbutamiseks. Torgau õpetajal on nõrk hääl, sellepärast tahetakse ta minema ajada. Wittenbergis tahetakse õpetajaid maksustada, isegi avalikele töödele sundida. Mitmed õpetajad peavad näljasunnil muud tegevust otsima. Luther rahastab. Evangeeliumi langus seisab ukse ees. Tuleb puudus inimestest, nagu me juba varsti näha võime. Seaduslikud õpetajad nälgivad, peavad tegema ränka tööd ja nägeva vaeva, kuid viibivad siiski hädaohus, et nende surma korral keegi leski ega vaeslapsi vastu ei võta. Ta kurdab kuurvürstil oma muresid, kuid ei leia ka sealt tõhusat abi. Kombed muutuvad üha metsikumaks, kõlvatus ajab lopsakaid õisi. Luther teeb endale kibedaid etteheiteid, veeretab süü oma kuulutusele usust ilma tegudeta. Ometi peaksid inimesed sellised jutlused tänuga vastu võtma, endid parandama ja vagad olema. Igas inimeses olevat nüüd 7 kuradit. Nad on ihtsamad, kavalamad, kasupüüdlikumad, palju halastamatumad, kasvatamatud ja tooremad, kui olid seda paavsti ajal. Ja lõppeks olles täidetud kibedas pettumusest ja lootusetusest kogu oma elutöö tuleviku suhtes, õhkab ta. Kui oleksin alguses saadik teadnud seda, mida tean ja näen nüüd, nimelt, et inimesed Jumala sõnadele nii vaenulised on, siis oleksin tõesti vaikinud. Ma ei oleks iialgi julgenud rünnata paavsti ja peaaegu kõiki inimesi ning neid vihastada. Arvasin neid patustavat teadmatusest ja inimlikust nõrkusest, kuid Jumal on mind välja viinud otse kui setuka, kelle silmad on pimestatud, nii et ta ei näe, kes tema poole jooksevad. Head asja alustatakse harva tarkuses ja ettenägelikkuses, vaid kõik peab sündima teadmatuses. Nii olen minagi juukseid pidi kistud oma ülesannete juurde. Kui oleksin teanud seda, mida tean nüüd, siis ei oleks ka 10 hobust minstnud sinnapoole tõmmata. Seda pettumust ja kahtlustest kiusatud meeleolu arvestades ei ole ime, et ta Melanchthoni küsimust kaunis kergelt võtab ja võib-olla südame põhjas mõndagi ta seisukohtades heaks kiidab. Sest samal ajal, kui ta sõitleb Melanchthoni fantaasiat, peab ta tegema etteheiteid mehele, kes tahab olla tema õppes õige tõlgitseja. Oh, kui saaksime ometi magister Filippile õiguse anda. See mees on nii selgesti väljendunud seaduse kasulikkusest, veel paremini kui mina ise. Need magusad teoloogid suurustelevad armuga nüüdsel paavstuse päevades täiesti erineval ajal ja tahavad olla ainult armukuulutajad, mõtlemata sellele, et neil on tegemist teistega, julgete, tooriste, kurjade inimestega, röövlitega ja ebaõiglastega, kes ei karda jumalatega inimesi. Nende magusate teoloogide juhiks on Johann Agricola, suurte kogemustega võitleja. Luteri kuulutuse innuka pooldajana saab ta koha Wittenbergis ja pääseb varsti ka ülikooli juhtivate tegelaste hulka. Toetudes Luteri vanematele kirjutistele, ei taha ta kuulda muud kui rõõmusõnumit lunastusest ja kuulutab kadu käsuõpetusele. Melanchthoni ründab ta nii teravalt, et Luter on sunnitud teda isegi kaitsma hakkama. Te kujutlete, ütleb ta, et kõik jutluse kuulajad on lausa kristlased, kuid sellega teete neile ainult seda head, et õpetate neid olema hoolimatud nii käsu kui ka patu vastu. Nii muutuvad nad mugavateks oma magusas julguses ja kui kord saabub surm ja kuri südame tunnistus, siis peavad nad abitult põrgusse vajuma. Sellepärast, armas doktor, õhutage inimesi patu kahetsusele, mitte ainult magus armu, vaid ka seaduse hirmu kaudu. Agricola sammub aga oma rada edasi ja enda arvates tahab päästa luterlust Luteri enese käest. Juba kuuldub kahtlevaid hääli, kas Luter ja Melanchthon ei ole ehk taganenud õigest evangeeliumist. Agricola ise seletab kõigile, et Luteri praegune arvamus käsuseadusest ei vasta hoopiski tema endistele seisukohtadele. Luter kurdab ära andliku sõbra pärast. Ah, kui kahju on kaotada head armas sõpra. Olnud minu lauas, on olnud minu rõõmsaks seltsiliseks, naernud ja olnud rõõmus ühes minuga. Samal ajal on ta selja taga minu vastu. Kui sõbralikult olema teda karistanud. Kui sala kavalalt ebaausalt on ta aga minule vastanud. Viimaks on Luter sunnitud seadma Agricola otsustava valiku ette. Kas õpetuse tagasi võtmine või lahkumine? Kahel korral oma teguviisi kahetsenud mees alandab enda veel kolmandagi korral, kuigi see osutub kaunis häbistavaks. Luter ise valmistab patukahetsuse teksti ja paljastab seal halastamatult seda arga kõrki jumalatut inimest. Meest ei vallandata ja mõnda aega töötab ta kaunis rahulikult, kuid ta ei unusta solvamist ja hakkab varsti jälle Luterile salakavalaid pisteid jagama. Luter viib asja kantslisse ning sõitleb ka raamatuid seaduseründajate alatud sekti. Agricola esitab kaebuse ülikooli rektorile ja kuurvürstile, kus alustab vormilist protsessi. Vahepeal kutsutakse Agricola Berliini õuejutustajaks, kuid Luther ei anna talle veelgi rahu. Too võitlus näitab veelgi, kui kaugele on tegelik elu viinud usupuhastaja tema esialgsete unistuste juurest. Nüüd peab see vabaduse kuulutaja kaitsma käsu õpetust oma jüngrite ees. Ta hakkab ka paljude muule vaatama teise pilguga. Vanasti vaatas ta põlastavalt kiriku varadele, pidades häbistavaks nende kasutamist jumalariigi otstarbeks. Nüüd oleks ta õnnelik, kui neid veel kätte saaks, ning kurdab alatasa isandate ja talupoegade ihtsuse üle. Isegi kloostrite vastu ei tarvitada enam endist ägedat tooni, vaid teatab, et kloostrid ja vendade majad on väga meelepärased asjad. Mõistusele võib see kõlada paganlikuna, kuid pean kiitma inimesi, kes on jõudnud nii kaugele, et on hakanud mungaks või erakuks. Muidugi on see tema kibestunud süda, mis kõneleb nõnda pettumus kurja maailma pärast. Ja vanemas põlves ei tarvita ta isegi paavsti kohta enam teravaid väljendusi. Kui peaksin nüüd uuesti alustama evangeeliumi kuulutamist, teeksin seda hoopis teisiti. Kartlikele ja viletsaile, südametunnistustele jagaksin erilist roosti. Kuid suure toore hulga jätaksin paavsti valitsuse alla, sest nad ei paranda endid ometi evangeeliumi läbi, vaid kasutavad tema vabadust kurjalt. Sellepärast peab jutustaja maailma väga hästi tundma, nimelt et ta on lootusetult kuri ja kuradi oma, kuigi näib parimana. Keegi ärgu olgu nii lihtsameelne lammas nagu mina, kes algul ei teadnud muud kui seda, et maailm on nii vaga, et evangeeliumi kuuldes jookseks kohe ligi ja võtaks selle rõõmuga vastu. Nüüd tunnen suure valuga, kui häbematult olen pettunud.